Жабардан тарта аба соккуларын жүргүзүүдө. Кыргызстандын калкы 2050 жылы 11 миллиондон ашат. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги жыйында стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Талант Султанов билдирди. Ал өлкөдөгү демографиялык абалга токтолуп, 2018 жылы Кыргызстан калкы 8 миллиондон ашарын, 2050 жылы 11.6 миллионго жетерин кошумчалады. Азыр Кыргызстандын калкы 6 миллионго жакындап баратат. Маалыматтарга караганда өлкөнүн 6 миллионунчу жараны болжол менен быйыл 26 ноябрда төрөлөт.
Рахмат, акыркы кабарлардын топтомун Шайырбек Эркин уулунан уктуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 25 ноябрда кээ бир райондордо бир аз жаан жайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарынын айрым жерлерине туман түшөт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5, Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6, Ош жана Жалал Абад областтарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 3-8, Ысык Көлдө түнкүсүн -1, -6, күндүз 1-6, Нарында түнкүсүн -5, -10, күндүз 0-5 градус жылуу болот. 25 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 1-3 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, доллардын курсу көтөрүлүп, ушул тапта айрым акча алмаштыруучу жайлар аны 74 сом 50 тыйынга чыгарышты. Бул арада эл арасында колдо бар каражатты долларлаштырып алуу далалаты күчөп жатат. Анткени менен акча алмаштыруучу жайлардагы банктардагы доллар сатууну кескин чектөөдө. Улуттук банк интервенция кыла элек. Анын ордуна кызыл кулактык кылып жатат деп, лицензиясы жок акча алмаштыруучу жайларды жаап, долларга болгон көз карандылыкты кыскартууну сунуштоду. Бул жагдай тууралуу кененирээк кесиптешим Али Токтокунов айтып берет.
Ушу тапта акча алмаштыруучу жайлардын, банктардын улам биринен экинчисине кирген адамдар көп. Алар керектүү өлчөмдө доллар сатып ала албай убара.
Мен АКБ банкка бардым, Экоисламик банкка бардым. Могу жерде дагы бир банк бар экен, аны окуган жокмун, аман банк, иши банк дегенге кирдим да. А дегенде банктарга кирдим. Анан абенкаларды кыдырып келатам. Айтып айтпайм, дордойдун баарын кыдырдым. Жок доллар таппай жүрөм.
Бир дагы.
Ой, 100 доллардан беребиз дейт, а мага 400 доллар керек.
Дефицит, как видите, я прошла все обмены. Валюты. И нет. К банкам подходили, 100 долларов меняют.
Я. Доллар жок. Доллар керек беле. Качан эле?
200 доллар жок.
Вообще доллар албай алды.
Акча алмаштыруучу жайлар болсо элден да, банктан да сатылбай жаткандыктан долларсыз отургандыктарын айтышууда. Анда иштеген Чыңгыз Билибаев тугалы.
А силер каяктан алып атасыңар азыр долларды?
Биз ошол көчөдөн эле кардарлардан алабыз. Келет
постоянно бербей калды, сатпай калды деп айтпайсыңарбы? Анан
келип атат, келбей койду деген жокпуз. Кел аз келип атат. Банктар бизге сатпайт, банктардан биз ала албайбыз. Биз кардарларыбызды банктарга жөнөтсөк, банктар сатпай атат, ограничение коюп атат да, аларда
канча
алабыз деп атат. 100 долларды угуп атабыз.
Бир нече банкка баш баккканыңызда айрымдары чынында эле 100 доллардан, айрымдары 500 доллардан жогору бере албастыгын айтышып, мындай чектөө улуттук банк тарабынан коюлган дешет. Ал эми улуттук банктын маалымат катчысы Софья Балакина аны четке какты.
Мы не давали распоряжения, рекомендаций.
Биз коммерциялык банктарга валюталык чектөө тууралуу буйрук кеңеш берген эмеспиз. Аны банктар резервине, ички саясатына карап өздөрү чечет. Алар эмне үчүн бизге шылтап жатканына түшүнбөйм. Биз андай буйрук беришибиз мүмкүн эмес.
Мы не давали, не могли дать такого распоряжения.
Доллардын курсу көтөрүлгөн сайын таң кыздык эле пайда болбостон импорттук товарлардын баасы дагы өсүүдө. Бул арада сом менен киреше тапкан жарандар өкмөт кандай чара көрөт деп күтүп жатышат. Премьер-министр Темир Сариев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, сомдун курсун кармоого экономиканын чаркы жетпесин айтып, сом баасын базар гана чечерин мындайча белгиледи.
Өзүбүздүн валютаны туруктуу кармап иштесек, биз жана улуттук банктагы резервди күн сайын жоготуп турушубуз керек. Бирок биз туруктуу кармап калганда биздин товарлар сыртка чыкканда кымбат болуп калат да, биздикине чымалып кабыл албай калат. Мына биз ушуну туура түшүнүш керек да. Ошон үчүн бизде жана эркин сүзүү деген плавающий курс сом бар. Ал ушул биздин соода саттык балансы менен анан төлөм балансыбыз менен турат.
Сариев улуттук банкта доллардын курсун кармап туруунун башка рычагтары бар экенин эскертүүдө. Өз кезегинде улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов парламенттин тиешелүү комитетинде сүйлөп, доллар баасынын өсүүсүн тыюунун башка жолдорун сунуштады. Ал акча алмаштыруучу жайларды каттоону күчөтүү, мыйзам бузгандарына айыппулду көбөйтүү керектигин айтууда. Башкы банктын эсебинде ушул тапта Кыргызстанда лицензиясы бар 300 чамалуу акча алмаштыруучу жайлар иштейт. Ал эми лицензиясыз, мыйзамсыз иштегендердин саны андан 2 эсе көп болушу ыктымал. А бул лицензиясы жоктордо канча акча айланары, кантип айланары тескөөчүлөргө белгисиз. Ошол эле учурда Абдыкулов чет элдик валютада кредит берүүнү токтотууну, экономикадагы долларга көз карандылыкты азайтууну дагы сунуштоодо. Антпесе валюталык интервенциянын курсту кармоого алы жетпей жатат. Улуттук банк ноябрь ичи 35 миллион долларды базарга салды. Бирок ал сомдун кунунун бекемделишине анчейин деле таасир эткен жок. Бүгүн кечке маалга карай көчөлөрдө доллар 74 сом 50 тыйынга чыкты. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми уктуруубузду түрмөлөрдөгү абал тууралуу баян менен улантабыз. 24 ноябрда Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы коопсуздук кеңеши түрмөлөрдөгү кырдаал боюнча жыйынга чогулду. Ал арада атайын прокуратура өз жанын өзү кыйды деген мурунку түрмө башчысы Иманкул Телтаев боюнча номер 1 тергөө абактын жетекчисине кылмыш ишин козгоду. Буга чейин жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңеши соңку чуулганды окуяларга байланыштуу аталган кызматтын башчысы Алик Мамыркулов кызматтан алынышы керектиги тууралуу өлкө жетекчилигине кайрылган эле. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Иманкул Телтаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында номер 1 тергөө абагынын башчысынын милетин аткаруучуга кылмыш иш козголду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Нурлан Тагаевдин Азаттыкка билдиришинче, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат.
Себеби дегенде ал начальник өзүнүн баягы ички талаптарын одоно бузуп дежурныйга 12 көрсөтмө берген да Тилтаевди санитардын эмеге чыгарып ошол жака жаткызып койгула деп. Башкаруу чарасы эми каралат, ал жөн эле козголду да бүгүн азыр козгоп бердик. Эми суракка чакырылат.
Адам өлүмү менен аяктаган 50-нчү түрмөдөгү чуулуу окуяларга байланыштуу. Бул абактын жетекчиси Иманкул Тилтаев өткөн айда кызматтан алынган эле. Кылмыш иштин алкагында 11 ноябрда номер 1 тергөө абагына камакка алынган жана андан көп өтпөй 20 ноябрда медициналык санитардык бөлүмдө жансыз денеси табылган. Ал өз жанын өзү кыйып муунуп өлдү деп айтылган. Бирок Телтаевдин туугандары анын муунуп өлгөнүнө ишенбей жатат. 11 октябрда чүйдөгү номер 50-абактан 9 кылмышкер күзөттөгү 3 кызматкерди өлтүрүп, бирөөсүн оор жарадар кылып качкан. Аларды кармоо учурунда тынч 2 жараны окко учкан жана кылмышкерлердин көпчүлүгү өлтүрүлгөн. 24 ноябрда өкмөттүн алдындагы коопсуздук кеңеш түрмөлөрдөгү абал боюнча жыйынга чогулду. Анын алдында премьер-министр Темир Сариев Азаттыктагы маегинде 50-абактагы кандуу окуялар боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия корутунду чыгарарын ага карата баа берилерин маалымдады.
Каза болгон ГСИНдин кызматкерлерин аларды азыр баа бере элекпиз. Алардын күнөөсү барбы же жокпу? Эгер күнөөсү жок болуп алардын колунан болсо бир баа беринет. Эгерде алар да өздөрү аралашып ошолордун кыянаттыгынан кеткен болуп калса ага да баа берилет да. Ал боюнча кылмыш иши козголуп жүрүп атат. Бирок ведомство аралык комиссиянын жыйынтыгын биз мына бүгүн коопсуздук атайын кеңеши бар өкмөттүн астында ошондо карайбыз. Ал өзүбүздүн баабызды беребиз. Алерде бир топ кемчиликтер болгон и азыр деле бар, ачыгын айтыш керек. Биз ошолордун баарын аныктап таптап кыска мөөнөттүн ичинде жоюшубуз керек.
Жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаиловдун пикиринде адам өлүмү менен аяктаган чуулуу окуяларга коомдук көзөмөл жүргүзүүгө жаза аткаруу кызматы тоскоол кылып жатат.
Түшүнүксүз өлүмдөр көбөйдү да, чет операция болгондо дагы көп бүдөмүк болду. Кандайча ушундай бир 9 киши эгедир ушундай чыгып анан ушул баары тең 10 күн ичинде 13 киши кеткени, бул деген аябай трагедия да кыргызстандык үчүн. Эгеменди эксперттер менен иштеш керек болчу да өкмөт. Кисин өзүн өзү тергей албайт. Мына азыр кисин өзүн өзү тергеп атат. Бул эмне деген? Бул деген коррупция да, туурабы? Кантип өзүн өзү тергей алат? Ошол үчүн прокуратуранын статусун да түшүнө албай атабыз. Анткени алар да аябай чечимдерди чыгарыш керек болчу да. Ксиндин тагдыры бул коомдун тагдыры болуп атпайбы? Ал жерде адамдар да, адамдардын үй бүлөлөрү бар. Анан ар бир адамдын өмүрү бул деген эч кандай акчага баалана албайт. Ушундай трагедия болуп аткан э? Бул биринчи жолу эмес. Бул деген аябай кайгылуу нерсе.
Өткөн аптада жаза аткаруу кызматынын алдындагы байкоочу кеңеш түрмөлөрдөгү чуулуу окуялар боюнча өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдогон. Анда мамлекет түрмөлөрдөгү коопсуздукту жетиштүү деңгээлде камсыздай албай жатат деп айтылган. Ошондой эле жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Алик Мамыркуловдун бул орунда эле отурган камаралдык укугу жоктугу, мындан улам чукул арада иштен алынышы керектиги белгиленген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 24 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектейин. маалымат каражаттары бүгүн Сирия чек арасына жакын жерде Түркиянын аба мекиндигин бузган белгисиз аскерий учак атып түшүрүлгөнүн жазып чыгышты. Башкы прокуратура Оштогу 22 ноябрда болгон учак кырсыгынын себептерин жарыялады. Өкмөт кумтор маселеси боюнча жакын арада жогорку кеңешке жаңы сунуштарды берет. Бул тууралуу премьер-министр Темир Салиев бүгүн Азаттыкка билдирди. Сирия армиясы Хомс провинциясында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун көзөмөлүндөгү бир аз аймактарды кайтарып алганы маалым болду. Кыргызстанда ВИЧ дартына чалдыккандардын саны 6300 чукулдады. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит KG вебсайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобиль дарегибиз бар. Эми кечки берүүлөрүбүздө эл аралык баян менен улантсак, Түркиянын аскер аба күчтөрү Сирия менен чектешкен аймактан ичкери карай аба мекиндигин бузуп кирген аскер учагын атып түшүрдү. Маалыматка караганда Түркиянын F-16 истребители белгисиз аскер учагын атып түшүрөрдөн мурда аны өлкөнүн аба мекиндигин бузганы тууралуу эскерткен. Орусиянын коргоо министрлиги атып түшүрүлгөн орусиялык Су-24 истребители экенин тастыктап, бирок анын Түркиянын аба мекиндигин бузду деген дооматты четке кагып жатат. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Маалыматка ылайык, Түркиянын Сирия менен чектешкен тилкесинде кайсыл өлкөгө таандык экени көрсөтүлбөгөн аскер учагы пайда болуп, ал бир нече убакыттан соң Түркиянын аба мекиндигин бузуп өткөн. Түркиянын аба мекиндигин көзөмөлдөгөн аскер аба күчтөрү чек араны бузуп өткөн аскер учагына 2 ирет эскертүү берген. Бирок аталган учак эскертүүгө көңүл бурбастан, чек арадан ичкери карай учууну уланта берген соң, Түркиянын аскер аба күчтөрүнө таандык F-16 истребители аталган белгисиз учакты атып түшүргөн. Учак Сириянын чек арага жакын аймагына кулап түшүп, ага чейин учактагы 2 учкуч парашют менен жерге секирип кетүүгө үлгүргөн. Көп өтпөй эле Орусиянын коргоо министрлиги Сирияда Су-24 учагы кыйроого кабылганын ырастаганын орус медиасы жазып чыкты. Секирип кетүүгө үлгүргөн 2 учкучтун кийинки тагдыры эмне болгону азырынча белгисиз экени айтылууда. Ошол эле учурда Түркиянын медиа булактары парашют менен жерге түшкөн 2 учкучту чек арадагы жергиликтүү түркмөн уурулары таап кармашканы туурасында маалымат бар экенин жазып чыгышты. Окуя болгон жерден маалымат берип жаткан түрк кабарчысы Мурат Караташ чек ара тилкесиндеги учурдагы жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Азыркы учурда абал тынч, бирок мына ошол белгисиз учактын чукулунан эле Сириянын аймагынан Түркиянын чек арасына кирип келгени жана эскертүүгө карабастан өлкөнүн аба мейкиндигин бузганы кооптуу жагдай катары каралууда. Мында эки өлкө кошуна болгондуктан Сирия менен Түркиянын аба мейкиндиги өтө жакын жайгашкан. Ошондуктан алардын ортосун аз эле аралык бөлүп турат. Бирок мына ошол учактын Түркиянын аба мейкиндигин бузуп өткөнү реакцияны текшергиси келген атайын жасалган чагым болушу мүмкүн деген да божомолдор бар.
Орусиялык медиа коргоо министрлигине шилтеме берип, Орусиянын Су-24 истребители Сириянын аймагында 6000 метр бийиктикте учуп баратканын жана анын Түркиянын аба мейкиндигин бузбаганын жазып чыкты. Ошол эле кезде Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы орусиялык авиатопко кирген Су-24 истребители Сириянын аймагынын үстүнөн гана учуп баратканын ырастай турган көзөмөлдөө каражаттары бар экенин жарыялаган. Мына ошентип Орусия өзүнүн аскер учагы Түркиянын аба мейкиндигин бузганы тууралуу маалыматты төгүндөп чыкты. Мындан сырткары Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип маалымат тараткан агенттиктер Су-24 истребители түрк медиасы жазгандай F-16 истребители аркылуу абадан эмес жерден атып түшүрүлгөнү туурасында маалымат таратышууда. Эске сала кетүүчү жагдай, Түркиянын аскерий жетекчилиги Орусиянын учактары буга чейин да бир нече жолу анын аба мейкиндигин тынымсыз бузуп өткөнүнө даттанып келген болчу. Түркиянын өкмөт башчысы учактын атып түшүрүлүшү боюнча НАТО жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен кеңешме жүргүзүүнү тышкы иштер министрине тапшырды. Ошол эле учурда жакын арада НАТОнун жетекчилигинин бул окуяга байланыштуу атайын билдирүүсү жарыялана турганы күтүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми аймактан алынган баянга кезек берели. Тажикстандын Исфара районунун аймагында бир жумадай барымтада турган 33 жаштагы кыргыз жараны бошотулду. Соодадагы өнөктөшүнө карыз болуп калган кыргызстандыкты акчаны таап бермейин бошотпосун айткан Тажикстан жарандары аны Ооганстанга өткөрүп бермей болушкан. Эки тараптын күч кызматтарынын аракети менен мекенине кайтарылган жаран тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткендин Тажикстан менен чек аралаш аймактарында чек ара көзөмөлүн кыйга өтүп, соода жасамай улан эле турат. Мындай ишке эки өлкө жарандары биргелешип, өнөктөш катары ооз эки ишеним менен эле мамиле жасай беришет. Айрыкча учурда Тажикстандан мандарин, сүт азыктары кирсе, Кыргызстандан күрүч, көмүр, күйүүчү май ат кесчилик менен ташылат. Ушинтип мандаринди Кыргызстанга алып келип сатып турган Ноокат районунун 33 жаштагы тургуну Тажикстандык өнөктөштөрүнөн карызга 400,000 сомдук жүк алып, бирок иши жүрбөй, бере албай калган. 15-ноябрда Тажикстандагы соодагерлерге жолугууга барган учурда кармап алып, бир жумадай акчаны жакындарың алып келип бермейин, бошотпойбуз деп барымтада кармап турушкан. Барымтада турган жарандын апасы Замира Мамытова милициянын жардамы менен баласы аман эсен бир жума дегенде үйүнө келгенин айтат.
Базар күнү саат 11:00 тажиктер звонок кылып атпайбы. Мен келип ошо алып кеткен жерге бардым, о жерден жок экен, милиция мына Баткендин мисалары кайрылды. Ошолор баары барып алып келип берди. Рахмат ушуларга.
Тажикстандын айылдарынын биринде барымтада бир жумадай болгон Данияр өзү болсо, иши жүрүшпөй карыз болгонун жолугушууга чакырып барымтага алышканын айтат.
Мен таштер менен кичине мамилем болуп калды, карызып калды эми. Ушундай мени чакырышып, сүйлөшүүгө чакырышты. Келдим, алар менен акчаны сурады эле, мен азыр бергенге жагдайым болбойт деп турдум. Кыскасы, алар дагы насияга, карызга афгандан алышкан экен. Ошол афган бизди койбой атат. Сен өзүңдүн кереңине иштетип бергенсиң акчаны, ошону бирөөдө деп бизди алдап атасың деп.
Тажикстанда кармалып турган учурда телефондон сүйлөшүп амандыгын, кайсыл жерде турганын айтып кабар берүүгө тыюу салышкан. Өз убактысында аракет жасалбай, акча да берилбей калганда балким Данияр Афганистанга өткөрүлүп берилиши мүмкүн болчу. Эки өлкө күч кызматтарынын биргелешкен ишинин натыйжасы жакшы болду дейт Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Болотбек Мундузов.
Эгерде карыз акчасын алып келип бербесеңер, уулуңарды Афганистанга өткөрүп жиберебиз деп коркутуу максатында телефон чалып акча сурашкан. Бул боюнча тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп, Тажик Республикасынын милиция кызматкерлери менен чогуу иш алып барылып, учурда мына уулун кайра Тажик Республикасына алып келдик Баткен районуна. Эми бул адам урдоого жатпайт, себеби деген уулу өзү Тажик Республикасына өзү барган.
Эки өлкө жарандарынын минтип биргелешип соода жасап, арада пикир келишпестиктер жаралып, же мамиле так жүрбөй калган учурларда милицияга кайрылбай мыйзамсыз жолдор менен маселени өз ара чечүү аракеттери буга чейин деле болуп келген. 2012-жылы Баткен шаарынын тургундары Тажикстанда кармалган атасын бошотуп алуу үчүн Тажикстандын 20 жаранын барымтага алып, бир топ ызычуу жаралган. Мыйзамсыз соода же так эмес мамилелердин аягы эки өлкөнүн же чек аралаш аймак калкынын ымаласына доо келтирип коюшу оңой эле. Андыктан бардык аракеттер мыйзам чегинде гана болуп, аткесчилик менен жүк тартууга чекит коюлуш керек дейт ишкерлик менен алектенген Аскарбек.
Мыйзамсыз жасалган соода сатыктардын эмеси баары бир жакшылык менен бүтпөйт. Акыры бул уруш талаштын эмеси ошо чек арада жашаган элдерге да тийиши мүмкүн таасири да. Ошон үчүн баарын мыйзамдуу эле эл аралык келишимдер, эрежелери бар, ошого ылайык ошо негизинде жасаш керек.
Быйылкы жылы Баткен районунун чек аралаш аймагында эле ушуга окшогон эки учур катталып, эки Кыргызстандын жараны экстремизмге тиешеси бар делинип, Тажикстанда кармалып сурак берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31-декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashdar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Кадырман угармандар, бул сынакка азыр бизге хирург, кондитер, дыйкан, айдоочу жана ар кандай кесиптин ээлеринин сүрөттөрү келип жатат. Сиздерди активдүү катышууга чакырмакчымын. Эфирибизде эми спорттук баян менен Уланталы Бишкекте кыз келиндер жана эркектер арасында бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондук аяктады. 19-ноябрда башталган мелдештер 4 күнгө созулуп, Кыргызстандын улуттук курамасына кире турган спортчулардын тизмелери аныкталды. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондугунда 10 салмак ченинде байгелер ойнотулуп, ага 100 ашуун мушкерлер катышты. Эркектер арасында эң жеңил салмак деп аталган 49 кг салмакта күч сынашкан 17 жаштагы Сыргак Жансейитовтун бул мелдеште жылдызы жанды. Ал чейрек финалда Нурсултан Абдулазиз уулун, жарым финалда быйылкы Азия чемпиондугунун катышуучусу Рахманкул Абатовду жеңип, финалга жолдомо алды. Алтынбай Көчүмбеттеште жаш мушкер 2014 жылдагы Азия оюндарынын коло байгесинин ээси Турат Осмонов менен таймашты. Бул беттеште Сыргак Жансейитов таамай соккуларды узатып, жеңишке жетүүгө жакшы эле аракет кылганы менен упайлардын айырмасында тажрыйбалуу мушкерге жеңилип, күмүш байгенин ээси болду. Уюштуруучулардын айтымында чоңдор арасындагы чемпиондукка быйыл алгачкы жолу өспүрүмдөр арасында биринчиликти уткандарда катышууга укук алган. 52 килограмм салмакта Азия чемпиондугунун коло жана алтын байгесинин ээси Азат Усеналиев ден соолугуна байланыштуу катыша алган жок. Бул салмакта Жаныбек Мусаев чемпион аталды. Ал финалда Норузбек Насырдиновду жеңип, алтын медальды тагынды. Кыргызстандын чемпиону аталган Жаныбек Мусаев жеңишке жетүү талыкпаган эмгектердин натыйжасында келгендигин айтты.
Атандаштын баары эле күчтүү болду. Эми ошентип бойдон бойго жакшы өсүп, финалга күчтүү топ финалда күчөсү чыгардык. Кыйналдым бертке. Колум ортоп алды эми биринчи раундда. Ошентип көбүнчө алдын кол менен иштедим да.
56 килограмм салмакка чейинкилер арасында финалда Чүй облусунун өкүлү Өмүрбек Малабеков менен Жалал Абад облусунан келген Сирожиддин Абдуллаев таймашып, жеңишке Өмүрбек Малабеков жетишти. 60 килограмм салмакка чейинкилер арасында Ысык Көл облусунун өкүлү Медер Мамакеев кайрадан чемпион аталды. Ал финалда Баткен облусунан келген Акжол Сулайманбек уулун жеңип алган. 64 килограмм салмакта Эрмек Сакенов жеңүүчү аталса, күмүш байге Данияр Дамирдин уулуна буйурду. 69 килограмм салмакта Бакыт Жигиталиев чемпион аталды. Ал финалда Ильяс Муканбетовду жеңип, алгачкы жолу өлкө чемпиону болуп калды. Буга чейин бул салмакта Кыргызстандын улуттук курама командасынын көч башын жетектеп келген Эркин Болотбек уулу бул сапар коло медаль тагынды. Баткен облусунун атынан мелдешке катышып, алтын байге тагынган Бакыт Жигиталиев өлкө чемпиондугуна катышып, эки жолу утулганын, талыкпаган машыгуулардын натыйжасында максатына жеткенин айтты.
Буга чейин эки жолу утулуп калганмын, анан ошондо бар күчүмдү салып, аракет жасап, биринчиликке жетиштим. Эң биринчиден ата энеме ыраазычылык билдирем, Кыргызстан элиме, элибиз өнүгө берсин, биримдик болсун арабызда.
75 килограмм салмакта Каныбек уулу Азамат, 81 килограмм салмакта Адылбек уулу Эркин, 91 килограммга чейинки салмакта Чыңгыз Бурбашов, 91 килограммдан жогорку салмактагылар арасында Шермахаммат Хакимов жеңүүчү болуп алтын байгелерди тагынышты. Кыздар арасында 4 салмакта байгелер ойнотулду. Жеңил салмак саналган 51 килограмм салмак даражасында Альбина Амамбетова, 57 килограмм салмакта Бурулкан Калбай кызы, 60 килограмм салмакта Үмүтай Айтиева чемпион аталышты. Бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондугунун жыйынтыгы менен Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү аныкталат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, Азаттык чекит кеже сайтыбызда азыр көп окулган макалалар тизмегинде биринчи орунда Оштогу учак кырсыгынын себептери аттуу баян видеосу менен турат, экинчи орунда дүйнөлүк басма сөздөгү жихатчыларды олуктурган таблетка аттуу баян турат, үчүнчү орунда жогорку кеңеш артыкчылыктардан баш тарта алчуда эмес аттуу макала турат. Сайтыбызга кирип окуп пикир калтырыңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-ноябрь жейшемби күнкү кечки берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Бизден алыстабаңыздар. Прагадагы студияда мен Бактыгүл Чыныбаевамын. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталмакчы.